Velkommen her til programmet Pilgrim. Et program, der gerne vil tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. For omkring 30 år siden havde jeg en oplevelse, som på sin vis stadigvæk sidder i kroppen på mig. Jeg var for anden gang ude på Salomonøerne, der ligger sådan et par tusind kilometer fra Australien ude i Stillehavet. Det er en samling af øer med en befolkning, der traditionelt var opdelt i mange forskellige stammer og talte en mængde forskellige sprog. Og da jeg rejste der første gang, var der stadig mennesker, som ikke brugte penge. Der var virkelig en fornemmelse af at leve i en helt anden verden. Og der kom jeg så ud et sted langt ude og blev modtaget af en mand, der strålede. Han hed Israels Lys. Og han var en tropolog, der tog mig med derud. Han sagde, Anders, spørg ham nu om noget. Det er ham, der taler med krokodillerne. Nå, sagde jeg så. Så sagde Israels Lys, jeg hører, du taler med krokodillerne. Ja, sagde han, jeg taler med krokodillerne, når der er problemer. Nå, sagde jeg så. Er det så dem alle sammen, du taler med? Nej, sagde han, det er bare lederkrokodillen, og så ordner vi det imellem os. Og hans søn kunne det, at han kunne sætte ben sammen, knogler, der var brækket, og jeg spurgte ham, var det så noget, han lærte ham? Nej, sagde han, det lå i hans blod. Der var sådan en oplevelse, jeg står for et menneske, som bare havde en helt anden måde at se på verden på, end jeg havde. Så kom jeg hjem, det var december, og inde i magasin var der sådan en vild opstandelse omkring et bord. Jeg gik hen og så, hvad var det? Så var det så en masse mennesker, der så på sten. Der var nogle sten, der var gode for, hvis man havde ondt et sted, og nogen, der tiltrak god energi, og så videre, så videre. Altså, det var begyndelsen til den fascination, der jo har været ved sten, og pludselig så tænkte jeg, altså, hvad er det lige, der sker? Dengang var det måske lidt til at grine af, men det er efter min opfattelse ikke tilfældet længere, for der sker i de her år et brud i vores opfattelse af verden. Altså, det man engang kunne kalde animisme, er ikke længere noget, man bare kan henskrive til fænomener blandt såkaldt uudviklede folkefærd. Der er en stigende erkendelse af, at der er mange måder, man kan erfare verden på. Og det til trods for, at vi lever i en verden, der er gennemsyret af et såkaldt videnskabeligt verdenssyn. Sammen med mig herinde, ved siden af brændovnen, der sidder idehistoriker, naturfotograf og ikke mindst forfatter Rune Engelbrecht Larsen. Og Rune, du har netop udgivet en meget stor bog, der hedder Animisme fra klippekunst til klimakrise. Og vi skal om lidt gå på udforskning i måder at erfare verden på. Men altså, Rune, vi sidder her og kigger på brændovnen. Vi sidder også og kigger ud på min vark med vinterhvede ned imod skoven. Hvad kunne et animistisk perspektiv egentlig være, når vi sidder og kigger ud på den her måde?
Ja, hvis man nu spørger nogle af de folk, som oprindelige folk, som vi jo mere kalder dem i dag, om hvordan de ville gå til sådan en verden, eller opleve verden, eller hvis man for den sags skyld spørger oldtidens og antikkens grækere og romer, eller vikingetidens danskere og nordboer, ja, så ville de jo alle sammen dele den verdensindskuelse, som vi kalder animisme. Det er jo et begreb, vi har fundet på for ligesom at finde en fælles betegnelse for hvad det her går ud på. Og så de vil sådan set alle sammen gå til verden på en måde, der er meget overlappende. Og i gamle dage, da man begyndte for alvor at skrive om animisme, altså sådan lidt mere akademisk, lidt mere fagligt i 1800-tallet, i midten af 1800-tallet, ja, så vil man jo sige, at det var en lavere stående racer, der havde en oplevelse af, eller en misforstået verdensanskuelse, ifølge hvilken, at alting var besjælet, og der var ånder overalt, og det grinede man meget af, og det mente man jo ligesom var nok det laveste kulturtrin nogensinde. Så sker der jo også det samtidig i 1800-tallet, at folkemindesamlerne begynder i Danmark, men jo i Vesten i det hele taget, og rejse rundt og udspørger folk rundt omkring, ikke, hvad de egentlig går rundt og oplever i verden, og finder ud af, at det sådan set også minder rigtig meget om den animisme, som man altså ellers synes var så laverstående i Centralafrika og i Indien og i Sydamerika osv. Så de ville jo nok, hvis de sad her, eller så ville de jo nok gå ud i landskabet og opleve, at noget af det, de så, det kunne sådan set være landskabet i sig selv. Det kunne også være et træ her og der, eller en større sten, eller det kunne også være en havørn, der kom forbi på himlen, at det også var en person. Og Det er sådan lidt en mere moderne måde at beskrive den oplevelse på, snarere end det her med, at de ville opleve, at verden var besjælet. Mm. Fordi at når vi siger, at når vi prøver at forklare de oplevelser med ord, som for eksempel, at de ser ånder, eller det er besjælet, så bruger vi jo to begreber, netop med ånd og besjælet, som kommer fra vores begrebsverden, som vi har en lang idehistorisk og teologisk og kulturhistorisk tradition for, at det er sådan noget ulægemligt, det er sådan noget, man tror på eller forestiller sig, eller måske har en meget mystisk fornemmelse af. Men i deres optik, i hvert fald hvis man tager dem på ordet, jamen så ville de altså være mere konkret, men nok ikke betyde helt det, vi forstår ved ånd og sjæl. Men de ville altså opleve, at det var muligt at møde personer, som enten var træet eller var knyttet til træet, men ikke var mennesker.
Så altså, hvor vi sidder og kigger ud på sådan et kultiveret landskab, der er vinterhvide, og der er, kultiveret det hele her, så ville man så med et animistisk blik sige, jamen dernede, der er der noget på færre. Og det vil jeg jo på en måde også sige med mit kendskab, at dernede ved kirsebærtræet, lige der bagved, der er der godt at være. Altså der vil landskabet vil på en måde blive beboet.
Ja, og man kan sige, at der er sådan set ikke nogen principiel forskel, hvis man går langt nok tilbage, eller kigger på historisk, eller kigger på oprindelige folk, der lever som såkaldt samlerjæger, eller æredyrkere. De vil sådan set alle sammen være animister, så det er ikke fordi, at nu har du opdyrket jord, at så er det mindre animistisk, hvis man kan sige det på den måde, end hvis det havde været vild natur. Men der er en tendens til en vis erfaring af, i hvert fald hvis man tager de her oplevelser på ordet, at jo vildere naturen er, jo mere nærgående er den oplevelse. Og en af de ting, som man jo også har ændret syn på det sidste århundrede, altså hvor man især der i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet ligesom anskuede de her folk og de her oplevelser som laverstående racer, jamen udover man ligesom heldigvis har lagt racebegrebet i skraldespanden, jamen så havde man jo også en til at mene, at det var sådan en slags dogmatik eller noget, at fordi man havde lært det fra barnsben, ikke? At man havde sådan en idé om, at så var der en høvding, eller en troldmand, eller en shaman, der ligesom indoktrinerede de her små børn til at sige, nu skal I høre, ikke? Altså, træet er levende, og når det lyner, så er det selvfølgelig, det forstår vi ikke, så det må være en gud, der kaster et spyd, og når det regner, så er det også levende, og så videre, ikke? At det var ligesom noget, man fik ind med modersmælken, og så reproducerede man den fordom, så at sige. Ikke? Men det, man jo har fundet ud af, blandt andet især takket være, eller begyndende med en amerikansk antropolog, der hedder Irving Halliwell, hvor man begyndte ligesom at opleve, at det er faktisk på baggrund af empiriske overvejelser og undersøgelser og erfaringer, at de her folk anlægger et animistisk perspektiv. Og det fandt han ud af på den måde, at han gik en tur i Nordamerika blandt nogle indianere der i 1940'erne eller 50'erne, hvor mange jo var tvunget ind i nogle andre tilværelser og så videre, men der stadigvæk var en del folk, som stadigvæk var, kan man sige, mere oprindelige i deres sådan animistiske forestillingsverden. Og de går et sted, hvor der ligger en masse større sten spredt i landskabet, og ham her, den amerikanske antropolog, han spørger så den gamle mand, han går sammen med, som formentlig var en høvding, og siger, men jeg kan forstå, at det I så mener, det er jo, at alle de her sten er levende. Mm-hmm. Og han er jo meget respektfuld, det er ikke sådan en nedsættende men, men det er ligesom for at tilkendegive over for høvdingen der, at jeg har en idé om, hvad I ligesom mener. Og så har høvdingen kigger på ham, og så går høvdingen lidt rundt i landskabet og studerer den ene sten, efter den anden og kommer tilbage til ham efter et stykke tid og siger, nej, det er de ikke, men nogen af dem er. Og den lille bitte sætning, det er noget af det mest citerede i kulturantropologien de sidste 50-70 år, ikke? Fordi at selvom det lyder som en lille uanselig samtale, jamen så det, den ligesom åbnede op for, det tandhjul, der ligesom klikker rundt i hovedet på dem antropologer og andre, der ligesom har læst det, det er jo det her med, at det var tydeligvis ikke en person, der bare dogmatisk slutter og siger, ja, det er de alt sammen levende, jo, og det har vi lært, og sådan er det, og det kan ikke være anderledes vel. Han går rundt og undersøger det og konstaterer, at ganske vist, mærkeligt for os, så er der sten, der er levende, men det er ikke dem alle sammen. Mm. Så det gør det endnu mere mystisk på en måde, ikke? Fordi at det er tydeligvis noget, som kommer af en erfaring, og ikke bare en forhåndsforventning, fordi han er nødt til at finde ud af det først. Ja. Og sådan er der forskellige, måske lidt overdrevet og firkantet sagt, stationer eller faser i antropologien, hvor mange af de der tidligere fordomme om, hvad animisme egentlig er, langsomt forsvinder. Og Hallowells her er så en af dem, der ved det her lille bitte træk, kan man sige, er med til at underminere forestillingen om, at animisme er sådan en slags dogmatisk religion eller tro. Det er mere en måde at være i verden på, at opleve verden på.
Men det spændende er jo at tænke, at vi kommer fra en lang, lang historie, måske 20.000 års historie, hvor vi grundlæggende fra slægt til slægt har oplevet landskabet anderledes, end vi så gør i dag, ikke? Altså, at der måske, kan man sige, skete en indsnævring af oplevelsesfeltet på et eller andet tidspunkt.
Ja, det kan man sige, eller i hvert fald, der skete en indsnævring af oplevelsesfeltet for en, i virkeligheden i begyndelsen, måske en meget lille del af befolkningen, nemlig dem, der ligesom de uddannede, de eliten, vil man sige i dag, sådan lidt fortærsket og meget, på mange måder lidt misvisende udtryk, men der skete et indsnævelse af oplevelsesfeltet for dem, og det er jo ligesom de, for eksempel akademikere, der sidder i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, som udtænker selvfølgelig på baggrund af nogle tendenser helt tilbage fra oplysningstiden og længere tilbage, men stadigvæk udtænker den her idé om, ikke, at verden og mennesket er noget, som vi ligesom har fået patent på, at det, at bevidsthed og personhed, det er noget, der kun hører mennesket til, og at verden kan forklares som sådan en mekanistisk indretning, og det har man sådan helt tilbage fra, begynder i 1600-tallet, ikke? Men det er jo ikke fordi, at man i Europa eller i Vesten kollektivt overtager den her opfattelse. Tværtimod er det sådan set en meget elitær, eksklusiv oplevelse, som man jo så, hvilket man jo blandt andet finder ud af med folkemindesamlerne, fordi som folk er flest, så har de jo ikke den oplevelse. De har tværtimod en oplevelse af, at der er personer, som ikke er mennesker.
Her i området gik der en kendt folkemindesamling i Valtang rundt, og han gik faktisk, du kan se derovre, der er der sådan en, ligesom et dige, og den vej har han gået op af, fordi det så står beskrevet i nogle af de bøger, jeg har stående herovre, og der beskriver han, hvordan der ifølge overleveringen løber en, jeg tror, det er en hovedløs hest rundt, eller et eller andet, ikke? Altså i hvert fald var det helt tydeligt, at det var et område, der sådan var levende. Nu har jeg gået mange aftener, jeg har aldrig set en hovedløs hest, men når man går samme sted om natten mange gange, så lærer man jo, at fornemmelserne forskellige steder varierer, ikke? Altså også med årstiderne og så videre, altså at landskabet er ikke bare et mørkt landskab, man går igennem, men det lever i samspil med ens eget sind. Det synes jeg er rigtig fascinerende, men jo nok en erfaring, der er lidt usædvanlig i dag, fordi vi har vendt os til, at landskabet på en måde er et tomt landskab, vi går igennem.
Det er rigtigt, men jeg tror alligevel, når man sådan spørger folk, så de fleste har måske også haft den type fornemmelser, og nogle har måske set noget, de havde svært ved at forklare som andet end et spøgelse. Og Evald Tang for eksempel, jamen han oplevede jo også noget af det her, så han var jo lidt speciel i forhold, fordi nogle af de her folkemindesamlere i Danmark i slutningen af 1800-tallet, de var jo ret forarvet over at skulle rundt og nedskrive de her fortællinger og de her oplevelser blandt almuen, ikke? Altså, som jeg kalder almueanimisme, for det er sådan set det er. Dengang kaldte man det hedenskab, men hedenskab har man sådan en tendens til ligesom at mene noget, der sådan har en lige linje tilbage, traditionelt helt tilbage til oldtiden, og det har det jo ikke. Almueanimisme er noget, der hele tiden bare opstår og bliver ved med at være der, ikke? Men Evald Tang, i modsætning til nogle af hans kolleger, var ikke med på den her med, at man bare skulle forsøge på at oplyse ud af det her og skulle fjerne hele muligheden, fordi han havde selv gjort sig nogle erfaringer, skriver han i nogle korrespondancer, ikke? Som, der var noget af det, han synes, det var for langt ude, men der var altså nogle af de her væsener og personer, som ikke var mennesker, han alligevel havde nogle oplevelser af selv, så han blev sådan lidt fornærmet over, at der var nogen, der kunne finde på sådan bare at grine af det, ikke? Og han var jo heller ikke selv skal man sige, akademiker på den, så han havde måske også sådan lidt følelse en lille smule uden for det pæne selskab, selvom han jo sådan set var stjernen, ikke? Altså, så han konstaterede jo, at de her oplevelser trives fuldstændig, og her vi er altså omkring år 1900, ikke? Blandt almuen, så snart man kommer rundt, og vi kender alle sammen historien om nissen på loftet og til jul og sådan noget, ikke? Og så er det katten, der spiser grøden, alt det her, ikke? Men det rækker jo langt, langt ud over det. Det var jo på samme måde som andre steder i verden, ikke? At nede ved det gamle egetræ, eller ved bækken, eller op på loftet, eller ude ved husdyrene, ikke? Så var der de her personer, som det var godt at være gode venner med, ikke? Altså, og det har man jo sådan, det er sådan set jo også fortsat op i vores tid. Nu kan man sige, at det er sådan en bølge, en vis grad, en vis spirituel bølge for nogen, ikke? Men den lidt mere sådan animistiske Mads Lidegaard rejste jo også rundt og talte med folk, ikke? Gik lidt i fodsporene på nogle af de her 100 år efter nærmest, ikke? Altså, og oplevede, at det var faktisk stadigvæk noget, der trivedes forskellige steder i landet, ude blandt alle.
Du kan se herovre bagved, der står, jeg tror, han 3-4 af hans bøger, hvor han beskriver særlige træer og særlige sten og særlige kilder rundt omkring i landet. Sådan meget minutiøst, ikke? Og han, da jeg mødte ham i sin tid, der sagde han, jamen Anders, du bor jo ved et helligt sted, deroppe bagved, det hedder jo Solbjerg. Og sagde jeg så. Og så forklarede han mig, hvorfor det var et gammelt helligt sted, og nu er jeg så begyndt at lede efter sten og sådan noget, og kan se, jamen det passer, det er et gammelt helligt sted. Og selvfølgelig er det særligt, når man står deroppe og ser en solopgang eller en solnedgang, man kan se begge dele fra samme sted, og kilden risler og sådan noget, det er der, altså, det er der sådan. Nå ja, tænker man. Her føres man i hvert fald tilbage i tiden ind i nogle menneskers forbundethed til landskabet. Og det er måske det, som når vi taler om animisme, som fascinerer mig allermest. Det er den der forbundethed, som man jo erfarer. Du har skrevet en fantastisk bog, den er meget, meget anbefalesværdig, altså, hvor du virkelig gennemgår animismens, hvad skal vi sige, kulturhistorie og også perspektivere det. Og jeg tænker på, Rune, hvad betyder det der med menneskets forbundethed? Hvad har det betydet for den måde, man har ageret på?
Altså, man kan sige, for det første er det måske vigtigt lige at huske, at det der med, at den måde, man har ændret forståelsen af, hvad animisme er, jo også indebærer, at det, som antropologer har fundet ud af i foregående århundrede stigende grader, er jo, at mange af de her animister, eller mange af de her folk, og det kan vi jo så også konstatere, når vi ser tilbage i historien, har jo ikke været antirationalistiske. De har jo ikke været mennesker, som ikke forstod årsagssammenhængen, ligesom vi gør, som ikke forstod sammenhængende, meget ofte nogle folk som, og traditioner og kulturer, som havde et vidtgående kendskab til sammenhængen i naturen, på samme præmisser vi har, altså hvordan planter organiserer, eller hvordan planter virker, og forskellige arter og slægter osv. Og så videre, ikke? Og det gør jo, at man begynder at opleve, at den her forbundethed til naturen og forbundethed til jorden ikke står i kontrast til samtidig at have en rationel forståelse af verden. Og hvis vi skal nævne en enkelt lille eksempel også sådan fra historien, ikke, så er det jo ligesom jeg før nævnte Irving Halliwell, den her med, at ikke alle sten er levende, men nogle er, ikke? Jamen, så var der en anden antropolog, en britisk antropolog, der hedder Evans Pritchard, som i 30'erne lavede feltarbejde i Centralafrika blandt sandefolket. Og han var også sådan på sin tid, kan man sige, hvad man måske ville kalde progressiv. Det vil sige, han havde ikke den oplevelse, at det var nogle laverstående racer, vel? Men han ville gerne forsøge på at være så neutral som muligt, og bare, han siger, vi er nødt til at lære, hvad det egentlig giver ingen mening, bare synes, de er nogle idioter og nogle tosser. Det er mere interessant at finde ud af, hvorfor de mener, hvad de mener. Og der sker på et tidspunkt det, i der, hvor han laver feltarbejde, at der er et kornlager, det vil sige, det er en lille primitiv hytte, der styrter sammen, og der sidder tre mennesker under et halvtaget, og de bliver dræbt på på stedet. Mm. Og det gør så, at de ældste råd der i landsbyen skal træde sammen og finde ud af, hvorfor må det ske, og det tager ikke mange minutter at konstatere, det var selvfølgelig på grund af ånderne, og så skal man så langsomt finde ud af, hvorfor må de gjorde det, og hvad kan man gøre ved det. Men ham her, den engelske eller britiske antropolog, han kan alligevel ikke dyse for at skulle ind og se lidt nærmere på åstedet, så at sige, ikke? Og oplever jo, at de der bærende stolper, at de er gennemtæret af termitter, og så synes han jo, han tænker, egentlig bør jeg ikke sige det, for jeg vil ikke blande mig, men jeg kan ikke lade være helt at gå hen og sige til nogle af de ældre, der prøv lige at komme med over og kigge her, ikke? Og nu siger I ånder og trolddom og sådan noget, ikke? Men måske var det egentlig, at det styrte sammen, fordi at termitterne har gnadet sig igennem, ikke? Og de der folk kigger lidt uforstående på ham og siger, selvfølgelig var det termitterne, hvad troede du? Og så bliver han jo lidt uforstående, siger, men I sagde jo lige, det var noget med trolddom og ånder, og jeg ved ikke hvad, ikke? Ja, ja, siger det så, det er jo termitterne, der er skyld i, at taget styrte sammen, men det er jo ikke dem, der bestemte, at styrte sammen lige præcis i det minut, der sad tre mennesker om under det. De kunne lige så godt have styrtet sammen for tre timer eller tre uger senere. Så det er jo stadigvæk en meget fremadrettet måde at tænke på det, end vi gør almindeligt det, vi kunne kalde sådan hverdagsrationelt. Men det fortæller jo også, at de er fuldstændig klar over årsagssammenhængene, ikke? Men de har en ekstra forklaring på, hvorfor noget sker, ikke? Altså, så den der forbundethed med naturen, den gør jo også, at billedet af naturen, selvom vi allerede her har svært ved at finde rigtige ord for at skulle fortælle om det her. For alene det at tale om et billede af naturen, det vil sådan nogle folk ikke rigtigt gøre, fordi så vil de allerede have skabt en afstand imellem sig selv og naturen, ikke? Men hvis vi nu skal forklare det lidt, så hvis vi siger, deres billede af naturen, eller deres måde at være på naturen i, er, at de dyr, de lever af, de afgrøder, de dyrker, hvis det er dyrker, ikke? Og de træer, de omgås og så videre, ikke? Og de vejrfænomener, men også de genstande, de skaber, at det også er, eller i hvert fald potentielt er, personer, eller har del i en bevidsthed og så videre, ikke? Jamen, så gør det jo også, at man har en anden måde at omgås verden og naturen på, end som en blot og bar ressource. Så man kan sige, det her med at putte 10.000 tamgrise ind under rimelige, måske ikke specielt, nu vil jeg lige sige, ikke særlig humane, men heller ikke særlig dyriske forhold, ikke? Altså alene for at få så billig bacon som muligt, det ville jo være noget, der var meget fremmed for sådan nogle mennesker, fordi det her er også nogle væsener, som enten selv potentielt har personhed, eller er knyttet til nogle væsener, som er personer, som man helst skal være gode venner med. Det betyder ikke, at vi skal romantisere, overromantisere. Det er ikke sådan, at der ikke også er nogle af de her animistiske traditioner, hvor man har drevet lidt for meget rovdrift på noget natur. Men det har jo også noget at gøre med, om man så samtidig ved, hvad man foretager sig i den sammenhæng. Og det gør man nogle gange, og nogle gør ikke. Så det her er jo ikke noget med, at det rationelle syn er forkert, eller det er dårligt med viden om, hvordan nogle større og bredere sammenhæng hænger sammen. Men det har noget at gøre med, at de altså har også et andet blik på naturen, som i hvert fald måske i kombination med det, vi kender i det hele taget, måske er værd at få et nærmere erkendelse af, hvad egentlig går ud på. Specielt når vi jo lever i en tid, hvor naturen lider under en biodiversitetskrise og en klimakrise.
Jeg har lige de seneste dage, sådan set uafhængig af det her, men så har jeg siddet og læst nogle bøger om Jain-religionen i Indien, som er sådan en lille bitte religion i Indien, som er karakteriseret ved, at man har sådan et meget radikalt forhold til det ikke at skade ahimsa, ikke at skade andre levende væsener, så munkene og nonnerne der, de går jo rundt med et klæde for munden og fejre foran sig for ikke at komme til at træde på noget levende væsen. Og det fik mig til at tænke på ind i den her sammenhæng, at rigtig meget har jo også at gøre med, hvilken form for, hvad skal vi sige, socialt system, man er bundet ind i, ikke? Altså hvis du nu ser ud på markerne her, så ser du jo nogle marker, som er inklusive min egen mark også, altså er dyrket rationelt, ikke? Er dyrket med henblik på at få et ordentligt udbytte, og hvor vores syn på verden, vores sociale kontekst har at gøre med, at man altså ikke lader en mark fuldstændig gro over med ukrudt. Altså hvis jeg gjorde det her ude, så ville jeg blive udskammet af mine naboer. Det gør man ikke, men man gør noget, som der er et rationale bag, men det er jo et socialt system, der ligesom gør, at det er måden, vi så dybest set måske har et blik ind i naturen på. Mm.
Ja, det er et socialt system, men man kan sige, at det sociale system kommer måske også et andet sted fra. Ikke? Altså, det er blevet et socialt system, måske på baggrund af en måde at omgås verden, som er mere mekanistisk og mere rationelt domineret. Nu nævnte det her med, at man finder jo også blandt de oprindelige folk masser af rationelle forståelser af verden, men det er ikke den eneste forståelse af verden, så den er ligesom kombineret med eller suppleret af andre forståelser, ikke? Hvor vi ligesom har valgt at sige, at den her rationelle, den skal ligesom, den her i en vis forstand meget snæver opfattelse af verden, skal dække det hele. Ikke? Så derfor vil man jo opleve sådan nogle folk, man taler i dag om oprindelige folks viden, og det er ofte noget, man gør i tilknytning til den måde, man enten dyrker jorden på, eller udnytter naturen på, mere respektfuldt. Ikke? Mm. Og det er også lidt omdiskuteret og kontroversielt, men jeg tror, det er svært at komme udenom, at den respekt, man finder, der, den ikke kun er et spørgsmål om, det er fordi, de ikke ved, hvor gode vi kunne være til at udnytte jorden på den måde. Man har den oplevelse, ikke, at det er vigtigt, at der er noget, der bliver tilbage, at man udnytter ikke til sidste strå, vel, man pløjer ikke helt hen til skellet eller ud til vejen, vel, men man sørger for, at der er noget vild natur, man sørger for, at der er noget tilbage til dyrene, man sørger for ikke at tage mere, end man har brug for. Og det kan igen, så det gør sådan lidt, at det er en lidt anderledes tingersvingen, for eksempel, end den, du talte om der med, hvor man er bange for at gå og træde på myrerne eller sluge et insekt. Fordi generelt for animister, jamen, ofte er sådan nogle folk historisk jo været jæger, men som sagt jo også ledet metropoler, som i Romerriget og så videre, så ikke, så det er jo ikke isoleret til det. Men den animistiske, skal man sige, sådan set måde at være i verden på, for at sige på den måde, eller verdensforståelse, den er ikke så meget den her med, at man ikke må udnytte verden, men den er mere, at forskellene på personlighed og bevidsthed og verden og menneske eller sind og verden er porøs. Mm. Det vil sige, at den er sådan overskridelig, den er fleksibel. Og derfor så er det deres oplevelse, at forskellen på en jaguar og et menneske, den er ikke sådan definitiv. Jamen, jaguaren kan godt have noget, kan godt være en person, og mennesket kan godt være en jaguar, eller der kan godt være, man godt overskride de der grænser, men alting flyder ikke sammen ud i ét, og det er ikke permanente overskridelser. Så man får sådan en lidt mere fleksibel, eller porøs og elastisk verdensforståelse af de her skel.
Og den der porøse forståelse findes jo også, det er jo også en spejlet ind, som jeg ser det, i genreligion, men der er så forskellige konsekvenser.
Ja,
det er ikke, altså man kan sige, genreligionen er så meget, meget konsekvente i forhold til deres forståelse af det, men det er jo stadig den der porositet, ja, der på en måde gør sig gældende. Men det som jeg tænker på, altså, det er jo, at vi har en overenskomst, en fælles overenskomst omkring, hvordan er det så, verden ser ud af verden, beboet af den, besjælet, er der en porositet i verden, eller er verden en verden, som vi dybest set har, fordi vi så kan trække råstoffer ud af den, og vi kan dyrke markerne, og vi kan... Og der kan man vel godt sige, at vi lige nu befinder os et meget spændende sted, hvor verdenerne, vores verdenssyn på en måde er i opbrud. Ikke? Vi er vel et eller andet sted i en bevægelse, hvor vi måske finder nye måder at betragte verden på, og derfor også agere i forhold til verden.
Ja, altså det må man jo håbe i hvert fald, at det er noget, der også slår igennem, i hvert fald i den sammenhæng, når vi tænker på den klimakrise og biodiversitetskrise, vi lever i. Altså vi lever jo også i en biodiversitetskrise, som vi ikke taler så meget om som klimakrisen, og det er jo ikke det samme. Klimakrisen forstærker biodiversitetskrisen, men biodiversitetskrisen vil jo være der, uanset om vi løser klimaproblemer i morgen, nej, hvad vi jo desværre ikke sidder til at gøre. Så vi lever altså i det, man også kalder den sjette masseuddøende, ikke? Hvor vi udrydder, eller hvor på grund af menneskets ressourceudnyttelse og pladsbrug osv., jo altså har de sidste 500 år været årsag til, at 10% af alle verdens arter er udryddet og uddøde. Ikke? Og det går jo bare hurtigere og hurtigere og hurtigere. Ikke? Og det kalder man en masseuddøende. Ikke? Og sidste gang, der var sådan en, jamen, det var altså... Det er 66 millioner år siden. Det var dengang, der var en meteor, der stod ned og udryddede dinosaurerne, og i øvrigt en fjerdedel af alle planetens arter. Så at mennesket begynder at få den her voldsomt konsekvens, eller hvad skal man sige, betydning for hele planeten på planetær skala, Det er jo også noget, man diskuterer meget og taler om, det her med, skal vores epoke hedde antropocæn, er det her en begivenhed eller en epoke? Og den sammenhæng er man jo også begyndt at sige, men hvad er det så? Kan man ændre den her, de her relationer til naturen og til verden, ikke? Og hvis man kan det, jamen er det så forkert at søge inspiration eller viden eller undersøge nærmere? Hvad er det så, der er for nogle andre relationer, man kunne have, ikke, den her tilknytning til den her måske, hvor man ikke har helt den samme rigide forestilling af, at svin er bare bacon, ikke? Altså, og jord er bare noget, der skal give udbytte, ikke? Men tværtimod, at det også er levende, det er en del af os selv, eller at grænserne er lidt mere udflydende, ikke? Og det er der jo mange tænkere, som er blevet berømte på de seneste årtier, Bruno Latour for eksempel, ikke? Og Donna Haraway og Robin Wall Kimmerer og andre, ikke, som har skrevet mange bøger i de seneste år, som lidt forbavsende jo faktisk går ind og ser på det her animisme som noget, der er værd at undersøge og også påpeger, hvad man har vidst sådan i antropologien i noget tid, ikke? At når det er så svært for os, og når det virker sådan lidt tøhø i bedste fald, ikke? Det der med, at hvad vil det sige, at der er ikke menneskelige personer, og hvad mener du med, at havørnen kan være en person og sådan noget, ikke? Jamen, så er det jo, har man jo fundet ud af også, at det ofte har at gøre med de begreber, vi bruger til at forstå det.
Men nu sidder vi her, Rune Engbret Larsen, og kigger ud på landskabet. Vi havde egentlig overvejet, om vi skulle gå ud og gå i landskabet og hvad skal vi sige, række ud efter landskabets eventuelle oplevelser, men vi blev sådan enige om, at det var nok bedre, at vi sad her, fordi på en eller anden måde, så er vi jo også i betragterens rolle. Altså det der med at bryde med den arv, man har. Arven af, at vi er dem, der dyrker landskabet, vi er toppen af poppen i forhold til jorden, ikke? Det er svært. Det er svært for os pludselig at ville gå ud og så tage landskabet til os på en anden måde. Hvordan er dine egne tanker omkring det med at bryde, hvad skal vi sige, den arv, du har med dig som menneske af en modernitet og en måde at se tilværelsen på, som altså sætter mennesket i toppen af det hele, og så måske se nødvendigheden af at få en anden relation til landskabet, til dyrene og så videre, men jo altså alligevel at stå med en dannelse.
Ja, man kan sige, at det er i hvert fald jo svært at formidle, fordi vi jo har det sprog, vi har. Vi skal jo ikke være sprogpoliti. Det er jo ikke fordi, at lige pludselig så er ord som ånd og sjæl forkerte eller noget som helst, vel. Men det er jo rart at vide, at det måske er nogle ord, der kommer fra nogle traditioner eller en lang begrebsbagage, som måske ikke helt svarer til det, vi prøver på at udtrykke med dem nogle gange, ikke? Og der kan man sige, der synes jeg jo, jeg kan godt lide at skrive digte for eksempel, ikke? Fordi at på en måde, hvor man kan sige, sådan en bog som den her animismebog, den prøver på at forklare tingene historisk og forklare lidt og vise, hvordan har man ændret syn på det her og hvorfor. Men når man skriver digte, så kan du tale lidt mere direkte. Altså du kan prøve at omsætte det. Fordi når folk hører digt, de folk, der stadigvæk, der findes måske nogen, der stadigvæk lytter til digte en gang imellem eller læser dem, ikke? Ja, så er man ligesom med på, at nu træder jeg lidt ud i sprogets grænseområde. Nu træder jeg lidt ud. Altså, nu bliver jeg selv en lille smule mere porøs, eller det, vi snakker om, ikke? Fordi at du kan tillade dig noget i digte, og du kan som læser og lytter, når du hører og læser et digt, så er du lidt mere med på, at det her, det behøver ikke lige at kunne skrives ind i sådan en hverdagsrationel schema. Tværtimod må det godt lige stikke af i nogle forskellige retninger. Så har du også åbnet dit sind lidt mere. Så på en måde er det lidt lettere nogle gange at formidle sådan en helt anderledes tilgangsving til verden, som animisme er, igennem rim og rytme, synes jeg. Fordi der bliver du sådan, der bliver du tvunget ud i de her sprogkanter, ikke? Altså, så det har jeg også nogle gange forsøgt at...
Er du på den måde blevet mere sådan animistisk i din natur? ja, det, sansning, end du har været tidligere?
Ja, det tror jeg nok, man må sige. Man kan sige, på en måde begyndte måske i virkeligheden. Jeg skrev min første naturbog i 2009. Altså, jeg er altid interesseret mig for emnet, men som hedder Danmark er en kvinde, og det er jo lidt en underlig titel. Men den kom så jo egentlig umiddelbart af at have læst en masse naturlyrik, ikke? Altså, der er jo det med dansk naturlyrik, at det for så vidt begynder i slutningen af 1700-tallet, ikke, og slutter i midten af 1900-tallet, så har vi fået haft Inger Christensen og få andre siden, men som strømning er det jo meget perifært i dag, hvor det var, du kunne ikke være digter for 100 år siden eller 200 år siden, hvis ikke du også skrev naturdigt, altså det kunne man ikke forestille sig, vel? Så dengang havde man et digterisk sprog for verden, ikke? Og det, der jo gik op for mig, da jeg skrev den bog, som jo var sådan en slags genopdagelse af naturen i Danmark ved at rejse rundt og få ferie og i stedet for at have rejseguide med mig, så havde jeg så dansk naturlyrik fra 1700-tallet eller slutningen af 1700-tallet frem til midten 1900-tallet med, ikke? Altså, det var jo det her med den måde, man jo også i digtningen personliggør landskabet og naturen, ikke? Og Danmark jo til forskel fra sådan en lidt mere klassisk fædrelandstanke, så kender vi alle sammen det her med mor Danmark, men det går jo langt videre. Nu læser de her digter, så bliver Danmark jo omtalt, ja, både som Freja og elskerinde og veninde og søster og ja, mor og Dana og Demeter og altså erotiseret, feminiseret og så videre, ikke? Så det der, den der oplevelse, og der er Danmark jo typisk i de her sammenhæng natur Danmark, ikke? Så man kan sige, at det der med, jeg har altid haft det lidt stramt med det der med fædrelandet, fordi jeg synes, det er meget snævert, der er sådan noget, det har nogle historiske konnotationer, som er sådan meget ekskluderende, hvorimod det her med moderlandet, synes jeg også lidt passer lidt bedre på det danske landskab, som ikke har så mange skarpe kanter, men sådan der bløde former, og det der med, at man ligesom, i stedet for at have den her oplevelse af, at vi er fælles om Danmark, og det dikterer os til at mene noget, synes noget og være på en særlig måde, så kunne vi måske være fælles som Danmark ved det, at naturlandskaberne er det, vi er fælles om. Naturen er det, vi er fælles. Det, når vi går i naturen i dag, så går vi i en natur, der er den samme, som vikingerne gik i, som man gik i bronzealderen, ikke, og i middelalderen. Selvfølgelig har vi jo desværre udryddet meget natur, ensrettet rigtig meget, og der er kommet invasive arter, vi udryddet nogle arter, men i meget store fugleperspektiv, så er det jo stort set de samme arter. Der er ikke lige pludselig kommet et bjerg, vel? Det er de samme landskaber. Så tænk, hvis vi havde et fællesskab, som det at være dansker, var det at være fælles om, og så værne om den natur, som knytter os til historien på en mindre eksklusiv måde, end kulturhistorien gør. Ikke? Altså, så man kan sige, det der med det er jo selvfølgelig en blanding af tanker, jeg gjorde mig dengang, og som jeg så måske har gjort mig i større grad siden, ikke? Altså, så det der med at gå en tur i skoven, når man så lige prøver at se bort fra, at meget af vores skov desværre er ret ensformigt tømmerskov, så er der jo heldigvis steder, hvor det ikke alt sammen er sådan, ikke? Og man begynder at genforvilde naturen, ikke? Med vildheste og nogle enkelte steder, elge og bisoner og så videre, ikke? Og lade skoven få lov at være skov, i stedet for kun at tænke på tømmer. Jamen, når man kommer de steder hen, så er det altså bare lidt tæt, så er det meget mere nærliggende at mærke den der genfortryllede natur. Ikke? Det er meget mere nærliggende at føle den der forbundethed, synes jeg, end i de her mere ensformige landskaber.
Handler det måske dybest set om at genfortrylle verden, om at få nyt sprog, om at give sinde lov til at sige nogle ting, der er sådan, ja, genfortryller?
Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså, det er jo ikke, altså igen, man kan jo hurtigt blive dømt ude, hvis man lyder meget romantisk, ikke? Altså, og selvom, altså, så får man nærmest lyst til at være ekstra romantik, og ikke naturromantik. Men i en vis forstand kan man jo også sige, at hvis man kigger sådan lidt på natur og naturudvikling, ikke? Så er det måske mere naturpragmatik, det her med, at man ligesom siger, at det er vigtigt at få genforvildet naturen, fordi det er sådan set naturen, der bedst er i stand til at tage vare på sig selv. Så jo flere store naturområder vi har, hvor naturen råder, og vi genetablerer udgangsbetingelserne for at naturens præmisser, jamen jo bedre gør det, ikke. Men det er også en meget rar oplevelse, og det kan man så vælge at kalde romantik, ikke? Og det synes jeg ikke, der sådan set er noget galt i, selvom det egentlig er meget pragmatisk, det der ligger til grund for det. Men og der kan man jo godt tale om en genfortryllet natur, fordi at du kommer jo ud i en natur, som er meget mere varieret og meget mere end vores firkanter i vores byer og i vores marker, ikke? Og det skal der også være plads til. Mm. Men det der med, at der også er rum til at komme de steder hen, hvor naturen får lov at blive vildere, det synes jeg godt, man kan kalde en genfortryllelse, fordi det, jeg tror også, de fleste mennesker intuitivt vil føle sådan af flere grunde. Dels fordi vi jo som art homo sapiens, altså 99% af vores udvikling som art de sidste 300.000 år, der er vi jo kun været i naturlandskaber som vores kulisser, eller i hvert fald primært i naturlandskaber som kulisser, så det er jo ikke så underligt, at vi på en eller anden måde får løftet sindet, når vi kommer ud af dem igen. Det er ligesom nærmest bygget til det som art, men bortset fra det, jeg tror også, de fleste mennesker, der kommer ud i et naturområde, hvor der er mange fugle, meget en fuglesang, mange forskellige sommerfugle, flere forskellige farver af blomster, og træerne er ældre og får lov at udvikle sig lidt mere kroget end i de her mørke, ensrettede nåletræsplantager. Ikke? Jamen, de fleste mennesker vil intuitivt jo føle, det er rart at være, man bliver løftet, sindet bliver løftet i sådan en varieret, vildere naturlandskab. Ikke? Altså.
Jeg har lige læst en fascinerende bog, der hedder Good Nature, som er en britisk kvinde, der er biolog, som sådan systematisk har indsamlet videnskabelige undersøgelser af, hvordan naturen og forskellige dele af naturen virker på os, altså lige fra dufte til farver til det at gå i store skove, skovbadning, som man kalder det i Japan, ikke? Og hun konstaterer så, at mennesket, altså også sådan helt videnskabeligt tilsyneladende, er uhyre tæt forbundet med den natur, som vi er en del af, og at det, at vi lader naturen spille ind ved, at vi kan se planter, ved at vi kan se nogle bestemte farver, ved at vi er omhyggelige med, hvordan vi placerer vores blikke, at det har en dyb indflydelse på vores helbred, ja, og også på vores, ja, på vores sind. Så hun går en vej, hvor man kan sige, at hun sådan set, at hun tager ikke det animistiske sprog til sig, men hun siger, at der er en dyb forbindelse. Vi er ikke afskåret fra naturen, vi er en del af naturen.
Ja, og man kan jo sige, det er jo også vigtigt derfor i forlængelse, det er netop det her med at påpege, synes jeg, at det jo ikke, hvis man kigger på animisme, både historisk og aktuelt, så er det jo ikke en antividenskabelighed. Det er jo ikke sådan, at hvis vi for eksempel, vi kunne vælge at tage et eksempel som i Sydamerika, ikke, og der er måske et oprindeligt folk, eller der er oprindeligt folk der, ikke, som vil sige, at jaguaren er også en person, eller kan være en person, ikke, som siger, jamen det er fordi, de har misforstået biologien, fordi vi ved jo, at jaguar er et rovdyr, et dyr, ikke, og mennesket er menneske, det er to forskellige arter, og den ene, og så, ikke, så de må have misforstået biologien. Men når de siger, at jaguaren er en person, så taler de slet ikke et biologisk sprog. De taler et helt andet sprogspil, hvis man siger. De taler altså om noget andet, end når vi siger, at jaguaren er en separat art. Mm. Og derfor så er det ikke en antividenskabelighed. Det er ikke et forsøg. Det er ikke noget, som siger, de forstår ikke videnskab. De simpelthen, de har altså en verden og en verdensoplevelse, som er bredere, og i den verdensoplevelse er der plads til, at jaguaren kan man beskrive på en helt almindelig, rationel, biologisk, zoologisk måde, men der er også noget andet ved jaguaren, som man ikke kan beskrive på den måde. Som ikke, så det er ikke et clash i virkeligheden der. Ikke? Og det er jo der, hvor jeg synes, at lige præcis også det der med, i stedet for, som man jo oplever i nogle spirituelle miljøer, ikke, at det er sådan, der hersker meget sådan, synes jeg, nu siger jeg lidt fordomsfuldt måske, men altså en antividenskabelighed. Ikke? Det er meget sådan noget med, at videnskaben forstår ikke noget, fordi at i virkeligheden så taler svampene og sådan noget. Ikke? Jamen, videnskaben forstår utrolig meget, ikke? Og det der med, når vi siger, at svampene taler, jamen, eller i hvert fald når oprindelige folk og animister historisk ville sige den slags, så er det ikke helt det samme, de mener, som når vi siger, at svampene taler. Så de taler ikke ind i et sprogspil, der er kontra det videnskabelige. De taler bare et helt andet sprog, så man behøver ikke, og det er sådan, man behøver ikke sådan ligesom at skulle have en eller anden antirationel, antividenskabelig indgangsvinkel til verden, for at prøve på at forstå, hvad animisme har betydet historisk, og hvad det egentlig er for en måde at være i verden på.
Herinde i rummet, vi sidder ved, der er mange kulturer repræsenteret. Foran i vindueskarmen der, der har du sådan en lille samling af buddhistiske ting, altså fra det meste af verden. Og et af kernebegreberne i dele af buddhismen, det er jo, at man forholder sig til det, man kalder sentient beings, altså følende væsener, eller sansende væsener, der kan have lidelse. Og den erkendelse af, at vi er sat i en verden, hvor vi ikke er de eneste følende væsener, men at vi er i en verden, hvor det synes jeg, at rigtig meget har en eller anden form for følelse af lidelse, eller kan have en eller anden form for rationalitet, måske også. Du skriver selv om ravnen i din bog, ikke, som en fugl, der kan agere sådan meget sådan rationelt osv. Altså selve den erkendelse, kunne man jo godt forestille sig, begynder også at påvirke vores vestlige kultur. Altså at vi er i et nyt landskab, hvor vi kommer ikke til at overtage det, vi kalder animismen, men vi er dog alligevel i en anden forståelse af, at vi bebor verden sammen med mange andre væsener, og at vi er i en måske en samme eksistens med dem på en eller anden måde.
Det vil jeg da håbe. Altså jeg ved ikke, om jeg er sådan optimistisk pessimist eller pessimistisk optimist, men jeg synes jo, det er jo lidt med det der, men man kan sige, desværre er der jo egoet, og egoismen er jo en meget stærk drivkraft, eller i hvert fald er blevet det i meget høj grad, ikke? Der skal ikke ret meget til, for folk de føler, at tænk, hvis de kun kan have en bil i stedet for to eller tre, eller tænk, hvis man kun skal have en mobil hver tredje år i stedet for hver andet, hver halve år osv., ikke? Vi ser det jo meget i naturdebatten, ikke, med at de her projekter, hvor man forsøger på at genforvilde natur nogle områder, ikke, hvor større naturområder, jamen, så er der nogen, der bliver sure, fordi så tør de ikke at ride i dem, eller så er de bange for, at det går ud over en cykelsti eller et eller andet, ikke, hvilket det sjældent gør. Men den der, altså den der solidaritet, eller den der empati, eller den der fornemmelse af, at de andre har også de andre arter, det er sådan set også deres hjem, ikke? Der må godt være lidt plads til dem, og vi taler jo om, at i Danmark har vi jo omkring 1% af naturen, som er ved at blive genforvildet. Det er jo absolut ingenting, nærmest ikke, burde jo være 10-20 gange mere, ikke? Og stadigvæk ville vi sidde på flæsket, kan man sige, ikke? Men det er jo virkelig, virkelig nogle steder, mange mennesker, som har rigtig svært ved at bare give en lille bitte privilegie fra sig. Ikke? Vi har set den ene udsendelse i fjernsyn efter den anden, og den ene dokumentar efter den anden om, hvilke horrible forhold mange af vores produktionsdyr eller dyr i produktionen lever under, ikke? Eller hvis man overhovedet kan tale om, de lever. Ikke? Men det betyder jo ikke, at dagen efter, så er der ikke nogen, der køber en flæskesteg til 11 kroner, eller hvad de koster. Så der er ved at ske en erkendelsesforandring, ikke? Men spørgsmålet er, om hvor hurtigt den går, ikke? Altså, og hvor meget den er op imod. Fordi så har vi måske mange mennesker, som samtidig godt kan se, at det her, det går ikke, og vi er nødt til at have en større respektfuld omgang med naturen, og det peger måske på sådan en skala længere i retning af animisme, men vi vil også passe på, vi vil ikke være tosset, så vi skal ikke komme for langt ud, og så videre, ikke? Så man er sådan, man står sådan lidt der i det her vadested, ikke? Altså, og lidt bange for at lyde for mystisk eller for tosset, ikke, på den ene side, men på den anden side kan man godt se, at den vej, vi har bevæget os ned af, er gået rimelig græsat, ikke? Og når man ligesom står med de der conflicting på den ene og på den anden side, ikke rigtig kan finde ud af, hvor man sådan skal lande med det, ikke, så får jo stadigvæk den her mig fornemmelse, ikke? Det er mig og mit, det handler om, ikke? Jeg skal ikke give noget for mig, jeg skal have flere privilegier, jeg skal have flere telefoner, ikke? Så får den ligesom lovlig meget lov til at dominere, ikke?
Men spørgsmålet er, om vi i fællesskab kan forandre vores relation til naturen, lave måske en nødvendig forandring i vores relation til naturen, uden at vi også samtidig opbygger nye fortællinger. Altså nye fortællinger om forbundethed, nye fortællinger om, nu siger jeg besjælighed, men altså vi giver tingene navn. Det er i hvert fald den erfaring, jeg har gjort mig af at bevæge mig i et landskab her igennem 30 år, sådan et relativt opdyrket landskab, men at jo mere jeg knytter fortællinger til bestemte dele af skoven, jo mere får de betydning for mig. Der er for eksempel et sted nede i skoven, som har sådan nogle meget lige løvtræer, og der gik jeg en gang sammen med en ven, der havde en japansk kæreste, og hun gik og kiggede op der og sagde, det er ligesom bambustræer. Og siden da har det så hed den japanske skov, ikke? Men det blik, hun havde, og de der bambustræer, har givet den på en måde en fortryllelse. Hver gang jeg går igennem den del af skoven, jamen så har det en fortryllelse over sig. Og måske var det det, der så betød, at for noget tid siden, der var de så ved at lave den udtynding, som man jo gør i skove, ikke? Og der kører sådan nogle kæmpe store maskiner, eller ikke nogen, en kæmpe stor maskine igennem, som altså rev det hele op. Og du ved, jeg forestillede mig inde i mit sind, at jeg kunne høre skoven, der simpelthen skreg, ikke? Fordi det var brutalt, det der skete. Sikkert rationelt rigtigt, men det virkede brutalt. Og der tænker jeg, jamen det kan godt være, at det slet ikke, altså, der ikke har været noget, der har skreget, men min fortælling om den japanske skov, der pludselig blev udsat for det, der gjorde, at min oplevelse af det var anderledes. Ikke? Og det er det, jeg mener med, at behovet for at fremelske nogle nye fortællinger, nogle narrativer, nogle relationer, at man tør sætte ord på de landskaber, man går igennem, det tror jeg kan være med til at skabe bitte små forandringer.
Jamen det tror jeg fuldstændig ret i. Jeg tror, det er meget vigtigt, og jeg tror, fortællinger er jo netop, det synes jeg også ligger i det, du siger, er jo ikke kun fortællinger om, det er også fortællinger af eller fortællinger frem, ikke? Fordi at der sker jo noget i vores hoveder, når vi får nogle fortællinger, ikke? Og det kan man sige, ligesom det gør i sproget. Altså for eksempel i mange af de her oprindelige folks sprog, så er verber meget mere udtalte, end vi er vant til, ikke? Det hedder for eksempel at være lørdag.
Ja.
At være strand, ikke? Man tænker, hov, ikke? Hvorfor hedder det at være strand? Det er mærkeligt, ikke? Og det er jo alle de ting, der går tabt, når vi oversætter i vores sprog, og vi ikke har den slags, ikke? Fordi så er der ikke noget, man kan ikke være en strand, men det kan man godt, når det er lidt mere animistisk, ikke? Så også er det bare en strand, ikke? Det er i hvert fald ikke noget med at være, vel? Men det ligger altså i mange af de her sprog, så man kan sige, det er jo sådan, så er vi nede på, de der, på det begrebsmæssige og det ordernes niveau, men i den større sammenhæng i fortællinger, jamen der er det helt afgjort, og det er jo også det, vi ser, når vi læser gamle myter eller fortællinger fra vores egen nordiske fortid, eller fra alle mulige andre, ikke? Altså, der sker noget helt andet, ikke? Altså, fortællingerne frembringer også en oplevelse af verden, ikke? Så jeg tror, at det er måske i virkeligheden nøglen til forandringer, har meget at gøre med den måde, vi fortæller verden på.
Stort. tag det minste blad og sæt det på en elde.
Det er den norske musiker Liv Runestadter, der tolker Brorsons gamle ord om mødet med naturen. Og med den tak til dig, Rune Engelbrecht Larsen. Bogen, som Rune har skrevet, den hedder Animisme og er udkommet på forlaget Dana. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.